galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
arbaco bisha januari ee sanadka 2022-kana waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah aqalka hoose ee kongareska maraykanka oo maanta mar kale u codayn doona qaraar xilka looga qaadayo madaxweyne donald trump kadib shaqaaqadii toddobaadkii hore ka dhacday kongareska.
waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaajaa.
haddii culimo maalkeed la dhaco magan ilaahay ah miishaar waxgoysiyo hadday maraha xoog weydo sow inay maraha soo akhri laga malayn maayo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo sahre ciidla nuur.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ficil malaayacniyo ku tilmaamay dadaalada ay wadaan mudanayaasha kongareska ee kasoo jeeda xisbiga dimuqraadigu ee ay ku doonayaan in xilka laga qaado trump maalmaha u harsan muddo xileedkiisa. trump ayaa hadalkan meel fagaara ah ka sheegay isagoo la hadlayay wariyayaasha tan iyo markii boqolaal taageerayaashiisu ay xoog ku galeen xarunta kongareska ee magaalada caasimada washington, taasi oo lagu eedeeyey inuu mas-uul ka yahay rabshadihii ka dhacay aqalka capitol hillka maalintii arbacadii 6 bishan januari. madaxweyne trump wuxuu goor dambe 3 shalay tegay magaalada alamo oo ku taala xuduudka gobolka texas uu la wadaago dalka mexico, halkaasi oo ka mid a meelaha laga dhisay iyo deyrka lagu xidhayo xuduudka labada dal. trump oo ku guda jira howlihiisa maalmihii ugu dambeeyey oo xafiiska sii jooga ayaa sheegay inuu midho dhalay ballanqaadkiisii 4 sannadood ka hor uu sheegay inuu wax ka qabanayo soo galootiga sharci darada ah. qiyaastii 450 mile oo derbi ah ayaa laga dhisay xuduudka maraykanka iyo mexico u dhexeeya. laba xubnood oo ka mida golaha wasiirada dalka malawi ayaa u dhintay xanuunka covid-19 xilli tirada dadka uu soo ridanaya xanuunka coronavirus ay kor u kacday dalkaasi laga soo bilaabo bishii noofambar ayna dhaaftay. waddanka malawi oo ku yaala dhinaca koonfureed ee qaaradda afrika ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyey dhexda kaga jiray masiibooyinka fayraska corona. madaxweynaha dalkaasi ayaa xalayta khudbad ka jeediyey telefishinka waddanka, waxaana uu ku baaqay 3 maalmood oo baroordii qaran ah iyo in dalkaasi calankiisa hoos loo soo gaabiyo. labada wasiir ee dhintay waxay kala ahaayeen wasiirkii gaadiidka iyo wasiirkii dowladaha hoose ee dalka malawi, waxaana la sheegay in geeridooda ka hor laga helay coronavirus. tirada dadka la xaqiijiyey inay u dhinteen covid-19 ayaa la sheegay inay kor u dhaaftay 253 qof. xanuunka coronavirus ayaa si xawliyo ugu faafay dalkaasi tan iyo bishii noofambar markii soo labakaclaynta fayrasku ay ka bilaabantay. ra-iisul wasaaraha dalka netherland mark rut ayaa shaaca ka qaaday in xukuumaddiisu ay kordhisay xayiraadii la saaray ganacsiga, isku socodka bulshada iyo weliba isdhexgalka. muddo 3 toddobaad ah oo dheeraada oo ku eeg 9-ka bisha Februari ee soo socota ayaa lagu daray xayiraadda dalkaasi lagu soo rogay toddobaadyo ka hor si looga hortago faafitaanka fayraska corona. xayiraaddan ayaa markii hore la filayay in la qaado 19-ka bisha Januari. waddamada ku yaala qaaradda yurub ayaa si weyn uga foojiga faafitaanka nooca cusub ee coronavirus ee dhowaan ka bilowday dalka britain oo durba lagu arkay waddamo badan oo caalamka. xayiraadaha haatan saaran dalka netherland ayaa lagu xidhay dhammaan iskuulladii iyo goobihii waxbarashada, goobihii ganacsiga ee aan daruuriga ahayn, iyo in aan dadku u ogolaanin guryahooda wax ka badan 2 qof. sidoo kalena waxaa aad loo yareeyey tirada dadka ee ku kulmaya meelaha bannaanka ah. inkastoo dowladda waddanka netherland ay dadaal xooggan ka muujisay sidii looga hortegi lahaa covid-19, haddana saraakiisha caafimaadka weli waxay sheegayaan in dadka xanuunku soo ridanayo ay tiradoodu aad u badan tahay.
mahadsanid sahre ciidla nuur oo noo akhrinaysa warkii dunida. halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa maanta cod u qaadi doona dacwad baarlamaani ah oo ay doonayaan in xukunka looga qaado madaxweyne Donald Trump oo maalmo kooban ay ka harsan tahay xilliga uu sii haynayo xilkaasi. Xisbiga Dimuqraadiga ayaa haysta aqlabiyadda aqalka, hase yeeshee dhowr ka tirsan mudanayaasha jamhuuriga ayaa iyaguna sheegay in ay qaraarkaasi cod ku taageeri doonaan, inkastoo jamhuuriyiinta badankooda la filayo inay ka soo horjeestaan. Ken Bradmeer ayaa warbixintan ka diyaarisay. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo soo akhriyay.
Aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa la filayaa in maanta Arbaca ay u codeeyaan maamuska xayubinta markii labaad madaxweyne Donald Trump. Dimuqraadiyiinta oo gacanta ku haya aqlabiyadda qaybtan ayaa haysta codad ku filan oo ay ku meel mariyaan maamuska xayubinta dhinacooda. Hase yeeshee waxaa soo kordhaya tiraysa soo taraysa oo ah jamhuuri, xildhibaane Jamie Harriet Butler oo waqti dambe salaasadii ah shaacisay inay maamuska xayubinta u codayn doonto ayaa waray soo saartay ku sheegtay in Trump uu dhaqmayse ka dhan ah dhaartii xafiiska. Xildhibaane Lisa Jenny oo iyaduna ah xubin ka mid ah hoggaanka aqalka wakiilada ee kooxda jamhuuriga ayaa sheegtay iyadoo sharaxaysa taageeradeeda maamuska xayubinta in aanay jirin khiyaano ka weynata madaxweynaha Mareykanka. Xildhibaanada kale ee jamhuuriga ee sheegay inay codkooga siin doonaan maamuska xayubinta Trump ayaa waxaa ka mid ah John Kirko, Adam Kissinger iyo weliba Fred Upton. Hogaamiyaha jamhuuriga aqalka wakiilada Kevin McCarthy oo xulafa dowladda Trump ayaa sheegay in maamuska xayubinta xilligan ay saameyn taban ku yeelan doonto isku keenidda dalka. Trump ayaa isaguna yidhi fariintaasi la mid ah xilli uu booqanayo xadka Mareykanka iyo Mexico salaasadii shalay, waxaana uu ku baaqay nabad iyo xasilooni isagoo sheegay inay tahay waqtigii sharciga iyo weliba waqtigii kala dambeynta. Xilli jamhuurigu ay ku codeeyeen maamuska xayubintii ka dhanka ahay Trump ee sanadkii hore ee ku aadanayd inuu cadaadis ku saaray dalka Ukraine inay baaraan Joe Biden oo ah dimuqraadi haatanna ah madaxweynaha la doortay, ayaa hogaamiyaasha golaha ee jamhuurigu ay muujinayaan in aanay ku talagashanayn inay cadaadis ku saaraan xubnahooda inay markan ka codeeyaan maamuska xayubinta. Haddii aqalka wakiiladu uu soo ansixiyo qaraarka maamuska xayubinta, ayaa ay xaaladdu wareegaysaa aqalka odayaasha amaba sanadka oo aragtidoodu ay ka fogtahay. Afhayeenka aqalka wakiilada Nancy Pelosi ayaa waqti dambe salaasadii shaacisay inay xildhibaane Jamie Raskin u doorato inuu hogaamiyo kooxda sagaalka ah ee maamulaya maamuska xayubinta. Ma caddayn aqalka wakiilada hogaamiyaashoodu islamarkiiba qaraarka maamuska xayubinta ay u diri doonaan aqalka sanadka, iyadoo madaxweynaha Trump uu dhammaanayo toddobaadka soo socda. Xataa haddii uu Trump xafiiska ka tago aragtida maamuska xayubinta ee sanadka ee marka uu madaxweynaheedkiisu dhammaado, waxay ka xannibi kartaa inuu mar dambe qabto xafiis heer federaal ah. Qaraarka maamuska xayubinta ayaa jidkii labaad ee wakiilada dimuqraadigu ay raacaan si ay isugu dayaan inay xafiiska ka saaraan iyagoo markana ka jawaabaya weerarkii aqalka Capitol Hill. Waxaana aqalka wakiiladu waqti dambe salaasadii ay ansixiyeen qaraar ugu baaqaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo xubnaha golaha wasiirada ee Trump inay adeegsadaan awooddooda dastuuriga si ay xilka uga qaadaan Trump iyagoo u dacal saaraya inaanu xafiiska wadi karin. Goor intaanu aqalka wakiiladu salaasadii codeynin ayaa Pence oo madaxweyne ku-xigeenka warqad u soo diray Pelosi si uu ugu sharaxo inaanu qaadi doonin tallaabo uu ku adeegsanayo qodobka 25-aad ee dastuurka Mareykanka oo u ogolaanaya madaxweyne ku-xigeenka iyo aqlabiyadda golaha wasiiradu inay shaaciyaan in madaxweynuhu aanu karin in uu wado awooddii iyo weliba mas-uuliyaddii xafiiska. Biden ayaa sheegay inuu rajaynayo islamarkaana filayo in aqalka sanadku ay si isbarbar socoto u wadaan maamuska xayubinta iyo weliba ansixinta golihiisa wasiirada ee uu soo magacaabay kadib marka uu xafiiska la wareego. Xilli sidoo kale loo ansixinayo gacanyarayaal badan dhaqaalaha Mareykanka ee uu wiiqay xanuunka faafay ee coronavirus.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo soo jeedinaya warbixintii wariyaha V O A-da Ken Bradmeer.
Ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa toddobaadkan soo booqday xarunta Voice of America oo ku taala meel u dhow aqalka Kongareska xilli maalmo uun ay ka harsan tahay dhammaadka muddo xileedka dowladda madaxweyne Donald Trump. Cindy Sein ayaa warbixinta noo diyaarisay. Waa ka Nuur Bukhaari oo inala socodsiiya.
Xoghaye Mike Pompeo waxa uu markii ugu horreysay booqday xarunta Voice of America ee ku taala dhinaca koonfur galbeed ee magaaladan Washington D.C. waxyaabihii uu ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa safaradii uu ku tagay dibadda intii uu ahaa diblomaasiga ugu sarreeya siyaasadda dibadda ee Mareykanka.
Because it's true, because it's important. America is good and great. And everyone who truly grabs our founding understands this. We've always
dhegeystayaasha waxaan u sheegaa waxyaabaha gaarka u ah Mareykanka mar walba oo aan awoodo, sababtoo ah waa wax dhab ah. America waa meel weyn oo wanaagsan. Qof kasta oo si dhab ah ula qabsada aas-aaskeenna wuu fahamsan yahay tan. Waxaan had iyo jeer ku dadaalnaa in aan si heer sare ah u madaysnaano, waxaan rabnaa in aan isku dheeli tirno tagtadeennii iyo maanta. Hadalka Pompeo ayaa yimid maalmo kadib markii ay taageerayaasha madaxweyne Trump xoog ku galeen aqalka Kongareska ee magaalada Washington DC. Sawirada laga soo qaaday goobta ayaa soo jiidatay indhaha caalamka. Pompeo toddobaadkii hore ayuu cambaareeyey rabshadihii ka dhacay xarunta Kongareska, laakiin tan iyo xilligaasi mar kale kama uusan hadlin. Nin khabiir ah oo lagu magacaabo Michael Kimmich oo ka tirsan machadka German Marshall Fund ayaa v o ed u sheegay in uu la fajacsan yahay sababta uusan Pompeo u soo hadal qaadin dhacdadii Kongareska markii uu soo booqanayay xaruntan v o ed-a oo dhowr tallaabo un u jirta aqalka Kongareska ee Capitol Hill. V o ed-a iyo hay-ada kale oo warbaahineed ayaa waxaa maalgelisay dowladda Maraykanka si ay warar iyo warbixin u siiso dhagaystayaal ku nool dunida daafaheeda, kuwaas oo ku hadla luqado kala duwan. Pompeo waxa uu ugu yeeray idaacadda Voice of America, codka gaarka ah ee Maraykanka. Wuxuu sheegay in baahinta caalamiga ah ee Maraykanka ay door muhiim ah ka ciyaarayso kor u qaadista himilooyinka Maraykanka ee adduunka oo dhan, balse aysan ahayn meel masrax u ah hogaamiyeyaasha kaligood-taliyeyaasha ah.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo inoo soo jeedinaya warbixintii Cindy Sein.
Dukaan ee ugu waaweyn UK ayaa sheegay in aysan ogolaan doonin in ay gudaha u galaan dadka aan xirnayn marada maaskaha ee afka iyo sanka lagu daboosho corona viruska dartiis. Dukaamadan ayaa kala ah Tesco, Asda iyo White Rose, waxaana ay noqonayaan goobihii ganacsi ee ugu dambeeyay ee tallaabadaasi qaada. Wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixinta noo soo diray.
Meheradaha waaweyn ee dalka Britain ayaa lagu eedeeyay inaanay xoogga saarin ilaalinta dadka aan xidhan marada afka lagu duubto iyo kala fogaanshahaba. Arrinkan waxayaa ka jira markasta oo aad u baxdo suuqa, waxaad arkaysaa dad aan xidhnayn maradaasi oo adeeganaya. Darintu ha u badnaato dadka ajnabiga ah oo ay Soomaalidu ku jirtana marar badan waxaad arkaysaa iyaga oo muqaaxiyaha fadhiya oo aanu afka iyo sanka u duubnayn. Shaqadan booliiska ayaa iska leh inay xoojiyaan, laakiin shaqaalaha dukaamadaasi way u diidi karaan dadkaasi inay gudaha galaan haddii qofku diidana booliiska ayay u wici karaan. Waxaa jirta Soomaali marada afka iyo sanka lagu duubto aan aad ugu firfircoonayn, sidoo kalena sameeya booqashooyin laga maarmi karo. Dadka qaar ayaa weli waxay aaminsan yihiin inuu xanuunkani yahay hargab xumaaday, kulana ay dhowaan dhakhaatiirta Soomaalida UK ku yeesheen qaab kalsuumka ayaa waxay kaga digeen inuu xanuunkani ahayn duruc xumaaday ee uu ka khatar badan yahay. Mid ka mid a dhakhaatiirtaasi ayaa waxa ay tiri,
marka run ahaantii hargab maaha, waa cudur ka quwad weyn, ka halis badan. Caddayntiina maanta waan idiin hayaa xaqiiqdii cilmi baaris lagu sameeyey dalka Faransiiska oo 900 qof oo dhowdhow la baadhay. Waxaa la arkay inay 40,000 oo qof oo hargabka markay ku dhacdo isku waqtigana markay COVID-19 March iyo April la eegay 900,000 bay ahayd markaa la bilaab bay ugu dhacdaa cudurka COVID-19 marka hargabka lagu eego. Oo dakhtarkana weliba la dhigaa markaa la bilaabna dadka COVID-19 ka qaba hospitaalka la dhigaa marka loo eego hargabka jiilaalka. Tirada dhimashadan marka la eego 3 goor bay tirada dhimashada ka badan yihiin COVID-19 marka loo eego hargabka jiilaalka. Marka walaalayaal, isku jinsiyadba maaha COVID-19 iyo hargabka jiilaalka. Marka la eego dadka intensive care-ka la dhigo 2 goor bay ka badan yihiin.
Sarkaal u hadlay booliiska ayaa sheegay inay ku adag tahay inay booliisku hawshaas waqti badan geliyaan oo ay dadka ilaaliyaan iyaga oo ku mashquulsan ilaalinta kala dambeynta bulshada. Hase ahaatee wasiirka booliiska ayaa sheegay in la badin doono askarta suuqa u wareegta haddii ay xaaladu sidan sii ahaato. Afayeen u hadlay dukaanka Tesco oo ka mid a dukaamadaasi sharcigan soo saaray aadna ay dadka muslimiinta ahay uga adeegtaan ayaa sheegay inay ka fursan waayeen inay adkeeyaan sharciyadooda si muu yidhi aanu u ilaalino macaamiisha iyo shaqaalaha iyagaba. Dukaanka kale ee ugu weyn Britain oo la yidhaahdo Asda ayaa sheegay in haddii ay macmiishoodu soo ilaawaan maaska ay iyagu siin doonaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaad mooddaa inay dadku wejigan labaad ee xanuunka COVID-19 ay aad u sahashanaya marka loo eego bilowgii xanuunka ee bilihii 2023. hase ahaatee wada waxa badan dhibaatooyinka uu xanuunkan geysanayo iyadoo dalal badan oo Yurub ku yaala oo ay Britain ka mid tahay laga cabsii qaba inay cusbitaalada buuxsamaan dhawaan dhakhaatiirta qaar ayaa waxa sheegtay in hadii qofku uu neefsan karo aan la geyn doonin dhakhtarka sidoo kale waxa dhacday in iminka dadka la dhigo meelaha sariirta lagu sugo oo ay waqti badan halkaasi ku ildaran yihiin عبدي حافي داول إسماعيل في أوي إن لندن
مامل قبل كبقول أيك هذا نباتوين بني آدم نمو أوسو جهي شعب كقبل كاسي حل أنا جديد كبدعوين كجلي كرين ودوين كدقموين كقبل كبقول مختار محمد عطاش أيه وربحين تم إنو دياري
قدوميها قبل كبقول شينما على النورو أيه شيغي إني سيئت كاني سحالة دنالوش شعب كقلقن قبل كبقول isagoo intaasii ku daray in dhibaatooyinka binaa'adnimada ee ka jira gobolka Bakool ay sii akirtay nolosha kumanaan qoys oo gobolkaasi ku nool
walaana maanaa ee gobolkan saaha tala ka fiirsada kor marxalada ma ka jira walaana guud ahaan warbixin noraasiin seeni laakiin xaaladda maalinba maalinta ku sii dambaysay si adkaado hayta horna seen ka sheegni wali jare marxalad adag oo guud ahaan bo gobolka inta badan ku jirta halmeera gobolka ee maarar deewal ku jiraan milyan guud ahaan ba gobolka maarar dee dhibaatoodaas ku jirta wali leena hay'ada samafalkana maana meelisado kale xaalad degdeg ah ku jirta hay'ada qusayn ay jiraan iyo wasaaradu qusayn gaar ahaan miyoon wali leena marxaladan wali baa toona fiirsada korme madaxweynaha maamulka marwal babaani la hayo ay eed maar dadaalshi kama sunta madaxweyn dadaalka fiika runtii wali ognaantii maararda shacabkan aad murugida la geersado ay ta dhabaatada shacabka haysata adahmini geen ku dhifado ayna hani la hariiro ay eedan kama sunta
gudoomiyashiina macalin nooro wuxuu kala wadaayay guud ahaan gobolka Bakool inay ka jirto dhibaatooyin wax ka qabasho u baahan
guud ahaan gobolka dhabaato ku jirta dhabaatada ku jirkoona toogey ka maararda in la isuru muuqo wala dhabaatadaasi ka haayona may buu nimanka argagixisada ay oo naflaari ay geeko waliyo tabare haayeen kala nan laayne dagaal shaha ka kooban meeni shacabka walay aamu fadhiin diidan waliyo ka tala ay geeka kale yo haayeen nan laayne nimankaas oo runtii la isuruna talaabadii oo qaadanto ku miisina dhaadan waan maana araga doonan hunun hadii la yar wali rajeynaya tangani maanarday dhamaado doonto mil fayl lay walan dhamaado doonan yar rajeynaya waan dhamaado doonan insha Allah shacab niyad furmo shacab sabar badanmo gooleysatadan oo heerkan deeriyo samaanarday oo noocan oo kale walaaj oo isku dhamaado doonan waqti oo maanarday wili bidiin ilaahay oo dheereynayna dhamaadana rajeynaya galagna ka dhamaay doonna wuxuu kasto uu noor taalana wal oo maanaa insha Allah wali nagada doontaa ilaahay inuu ku tooganayo ani maanardayo oo maanardayo nin fududaata
hadalka gudoomiyaha gobolka Bakool Shiina Macalin Nuurow ayaa ku soo beegmay xilli go'doon xoogan uu ka jiro degmooyinka gobolka Bakool waxana muddo 2 bil gudahooda lagu gubay inta u dhaxeysa magaalada Xudur iyo deegaanka Qurac Joomo in ka badan 20 gaadiidka badeecooyinka kuwaasi oo magaalada Xudur u soo waday raashin kala duwan مختار محمد عطوش VOA بيدابو
nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington galab wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale gobolka Minnesota dalka Mareykanka ayaa waxaa laga furay xarun cilmi baaris oo loogu magacaabo bayaan madaxa xaruntan Sheikh Mohamed Shuaib ayaa hadaba wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascad uga waramay ujeedka xaruntan loo furay
Mascad waa mahadsantahay markaanu aragnay bulshada Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka ku nool inuu markii hore wadanka u soo degay qaab aan qorsho iyo maaratay balan gelisnayn duruufaha haysta dhinaca maaratay faamilaadka iyo qoysaska dhalinyarta xagga waxbarasho xagga ilaalinta dhaqankooda iyo kaljarkooda aan ognahay in bulshaduhu ay ku hormaraan daraasad iyo cilmi baaris waxaan go'aansanay inaan xaruntan bayaan furno si aan ugu daraaseyno cilmi baaris ugu sameyno problemka community ee haysta xalna anagu helno ana la wadaagno jihadka iyo meelaha kala duwan ee danta kale samaha
marka waxyaabaha idii qorsheysan ee aad doonaysaan inaad cilmi baarista ku sameeyaan ee ku saabsan jaliyada gobolka maxay
aan waxaan cilmi baaris ku sameeynaa maxmuud dhinaca qoysaska dhalinyarta housingka mushaakilaadka dhaqanka iyo identity-ga Soomaaliyeed waxaan sameeynaa doodo cilmi baaris waxaan sameeynaa workshop iyo tababaro iyo wixii la mid ah
waxa tii cilmi baarista aan sameeyno hay'adaha ay qusaysaan la wadaagi doona baliga waran qaabka dowla wadaagaysan hay'adahaasi iyo dabcan waxa dad fara badan isweydiin karaan hadiiba hay'ad cilmi baaris la sameeyay warbixino iyo xog bay aruurin doonaan xogtaasina marka ay keenaan fulin iyo meelmarin bay u baahnaan doontaa yaad marka xogahaasi doonta
maxamuud markaan xogaha aruurino annaga fasireyna oo dhiraan dhirayna oo analyze gareynayna kadibna qodobba ka soo saarayna iyo natiijo iyo result waxaan la wadaagaynaa cid walba oo community-gan Soomaaliyeed daneeyneysa cid walba oo u baahan in community-gan xal ay la qabato waxaan la wadaagaynaa hay'adaha xarumaha cilmi baarista ee wadanka ku yaala waxaan la wadaagaynaa hay'adaha caafimaad hay'adaha waxbarasho community-ga Soomaaliyeed iyo dawladdeena iyo state-kan Minnesota ee maaratay aan ku noolnaa
magaca waxaad arab ku dhufatay kahor intaanan interview-ga bilaabanay aad ii sheegtay in dadka Soomaalida ah aad cilmi baaristan hay'adan u sameysteen noloshoodii iyo arrimaha la xiriira aad cilmi baaris ku sameyn doontaan Soomaalidu ma kuwa halkan gobolka Minnesota degan oo kaliyaba ma dalka Mareykanka ku dhana ma Soomaalidu meel kasta oo joogta waa qabke
waa daraaso ku saabsan community-ga Soomaaliyeed ee wadanka Mareykanka degan wadamada kale wali u meelan gudbin markaan xal u helno Soomaalida ku nool Mareykanka ayaan caalamka intiisa kale u gudbeyn hadduu Alleyn
waxaa jirta in Soomaali badan oo gobolka Minnesota ku dhaqan muddo halkan degana maalmahan dhalinyaradu ay dhibaatooyin fara badan la soo gudboonaanayeen haday noqon lahayd dhinaca dhalinyaradu soo dhexdooda iyo dhinaca daroogada caruurta isticmaalkooda maadsigooda u dhimanayo sanad ka hadda bilowtihiin maxaa qorshe idinka ah oo aad ku dhaqaaqaysaan
markaan maxmuud waxa ino qorshe ah inaan laba cilmi baaris aan diraasad ku sameyno diyaarino kan koobaad waa xanuunka loo yaqaan overdose-ka ee dhalinyar badan oo Soomaaliyeed ay u laadeen u dhinteen yaraadka uu ku leeyahay bulshadeena raad dhaqaalo mid moral iyo mid community ahaanba dadkan dhalinyarta oo xoog oo mustaqbalka oo naga baaba'aya qaabku raad noogu yeelan karo iyo qaabka loo xal loogu heli karo waa research koowaad ka labaadna waxaan ku sameynaynaa housingka iyo mushaakilaadka homeless-ka community-ga Soomaalida haysta
wagaa dabcan howlahaas oo dhan in la qabto shaqo sahal ma ahan marka idinku ma Soomaali kaliya ayaa tihiin mise hay'ado kale oo garab idin siinaya ayaa jira
hay'adan oo bayaan walaal waa hay'ad ku saleysan kuna dhisan community-ga Soomaaliga ah saldhigu uu yahay Soomaalida iskale waxaana garab siinaya community-ga Soomaalida ah cid kale oo garab siinaysa malahan wixii ka soo baxo khayr ahna community-ga umbaan dib ugu celinaynaa waxaa values noo ah inuu hay'adan ay tahay hay'ad madax bannaan ajenda kasta ka madax bannaan hab dhaqan leh macaayir leh halbeeg leh hal abuur leh community-ga si ay wax uga bedesho
kaas waxa uu ahaa Sheikh Maxamed Shucayb oo u warramayay wariyaheena Maxamuud Masade
dhegeystayaasha V O A ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada V O A Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamuugaan idaacadda V O A kuna xidho warka V O A iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada V O A ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan buga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
waxaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, aan u leexano dhinaca heesaha dabacsan. gordo waxay soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobka kale markii hore sawirkii dunida iyo saare ciidamada.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ficil malaayicniyo ku tilmaamay dadaalada ay wadaan mudanayaasha Congresska ee ka soo jeeda xisbiga Dimuqraadigu ee ay ku doonayaan xilka laga qaado Trump maalmaha u harsan muddo xileedkiisa. Trump ayaa hadalkan meel fagaare ah ka sheegay isagoo la hadlayay wariyayaasha tan iyo markii boqolaal taageerayaashiisu ay xoog ku galeen xarunta Congresska ee magaalada caasimada Washington, taasi oo lagu eedeeyay inuu mas-uul ka yahay rabshadihii ka dhacay aqalka Capitol Hillka maalintii Arbacadii 6 bishan January. Madaxweyne Trump wuxuu goor dambe 3 shalay tagay magaalada Alamo oo ku taala xuduudka gobolka Texas uu la wadaago dalka Mexico, halkaas oo ka mid ah meelaha laga dhisay deyrka lagu xirayo xuduudka labada dal. Trump oo ku guda jira hawlihiisa maalmihii ugu dambeeyay oo xafiiska sii jooga ayaa sheegay inuu midho dhalay ballanqaadkiisii 4 sanadood ka hor oo sheegay inuu wax ka qabanayo soo galootiga sharci darrada ah. Qiyaastii 450 mile oo derbi ah ayaa laga dhisay xuduudka Mareykanka iyo Mexico dhexeeya. Ra'iisul wasaaraha dalka Netherlands Mark Rutte ayaa shaaca ka qaaday in xukuumadiisu ay kordhisay xayiraadii la saaray ganacsiga, isku socodka bulshada iyo waliba isdhexgalka. Muddo 3 toddobaad ah oo dheeraada oo ku eeg 9 February soo socota ayaa lagu daray xayiraadda dalkaasi lagu soo rogay 7 toddobaadyo ka hor si looga hortago faafitaanka fayraska corona. Xayiraaddan ayaa markii hore la filayay in la qaado 19 January. Wadamada ku yaala qaaradda Yurub ayaa si weyn uga foojiga faafitaanka nooca cusub ee coronavirus ee dhawaan ka bilowday dalka Britain oo durbkay wadamo badan oo caalamka. Xayiraadaha haatan saaran dalka Netherlands ayaa lagu xulay dhammaan iskuulladii iyo goobihii waxbarashada, goobihii ganacsiga ee aan daruuriga ahayn, iyo in aan dadku u ogolaanin guryahooda wax ka badan 2 qof. Sidoo kalena waxaa aad loo yareeyay tirada dadka ee ku kulmaya meelaha bannaanka ah. Inkastoo dawladda waddanka Netherlands ay dadaal xoogan ka muujisay sidii looga hortagi lahaa COVID-19, haddana saraakiisha caafimaadku weli waxay sheegayaan in dadka xanuunku soo ridanayo ay tiradoodu aad u badan tahay.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Qoysti.
Go'aanka ay dhawaan soo saartay xukuumadda Soomaaliya ee ku aadan in la bilaabi doono howlihii doorashooyinka dadban ee dalka iyadoo aanay qayb ka ahayn dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubaland ayaa noqday hadalhayntii ugu badnayd ee maalmahan bulshadu isla dhex maraan, waxaanay dadku u qaybsameen qaar soo dhoweynaya iyo kuwa arrintaasi diidan. Haddaba go'aankaasi ay isla qaateen xukuumadda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka, mugdi intee le'eg ayay sii gelin kartaa rajadii laga qabay in dalka ay ka dhacdo doorasho la isku raacsan yahay? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Maxamed Yuusuf Axmed iyo garyaqaan Cismaan Ibraahim Cali oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Maxamed Yuusuf.
Xasan adiga iyo bahda v o e ba waa salaamayna marka hore, garyaqaankana sidoo kale saaxiibkii waa salaamaa isagana. Suuragal ilama aha xilligan aniga in ay dowladdu qaban karto doorashada sida hadda ay u sheegtay, sababtan waxa ay tahay doorasho aysan qayb ka ahayn maamulada Jubbaland iyo Puntland xilligan dalkan inay ka dhici karaynin. Cid walba Soomaaliya waa ogtahay sababtan waxa ay tahay ku dhawaad 100 xildhibaan laga sugayaa labaas maamul xaggooda iyo senator inay ka yimaadaan. Haddii marka ay tiraahdo dowladdii waa laga maarmi karaa oo waa laga tegayaa labadaas maamul, baarlamaanka xitaa laftiisa qabyo noqonaya. Waxay sidoo kale xitaa caqabad ku noqonaysaa heshiiskii 17 September dowladda iyo maamuladu ay gaareen, taasoo ahayd maaragtay in magaalooyinka dowlad goboleedyada ay hal maalin doorashada ka dhacdo. Haddii marka laga tago Jubbaland iyo Puntland oo ka dhigan in min 2 magaalo oo maamulaas ka tirsan doorashada ay ka dhici lahayd laga tago, micnaheedu waxay noqonaysaa marka doorasho qabyo ah dalkana sida la socoto kasto madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markii la dooranayay baarlamaankii joogay ee labada aqal waxa uu ku yimid dawladda iyo maamuladeeda heshiiska marka maanta oo 2022 la joogo looga fadhin in madaxweynuhu maartay iyo saaxiibadiisa ay eelaamiyaan in doorasho qaybta dawladda taageersan kaliya ay dalkan ka dhacdo waxaan ogsoonahay mandate-ka dawladda wuxuu ahaa markii hore in doorasho qof iyo cod ay qabato tii markii ay ku fashilantay oo hadana iyada iyo maamuladii ay ku heshiiyeen doorasho dadban in la qabto in hadana tii lafteeda ay sii qaban weyso ay tiraado doorasho hal dhinac kararan oo inta madaxweynaha oo golo kaliya doorasho qabaneyna waxa aqliga galaya maaha mucaaradka laftoodana maartay ma aqbali doonaan Soomaaliya sida la socoto waxa taageera beesha caalamka oo dawladdu iskuma filna miisaanada dalkan waxa ugu tahay maartay 165 ku dhawaad in beesha caalamka ay kabto caalamka laftiisana kuma qanci doono cid kasto oo maartay taageerta doorashada dhinaca kararana waxay u lamid tahay cid u ololeynaysa dalkan inuu kala burburo hadda Soomaaliyana dalka ka maqan oo qaabka loo raadin lahaa mashruuc badan ay ka taagantaa 30 sano la leeyahay hadii maanta la ilaado marka Jubaland iyo Puntland hadana laga maarmaa oo laga tagaaya hadii Britain ay gooni istaagaan ay raadaan anagana waa go'nay waxa caqabad kale dalku soo korortay marka aadan ugu xunnahay in madaxdi la doortay ee dalkan ay maanta u ololeynayso maaragtay in dalka ay ka dhacdo doorasho dhinaca kararana
haye Cismaan bismillaah marka hore saaxiibkii Xasan Kaafi waa mahadsantahay adiga iyo VOA daba anigu waxaan aaminsanahay saxduna ay tahay in doorasho dalkan ay ka dhici karto sababtoo ah markasta la hadlaayo waxa xaqiiq laga dhiganaa Puntland iyo Jubaland hortarundu waxay tahay Puntland iyo Jubaland ayuu dastuurka ma Soomaali shuruuca u taale ay ku dhaqanta shuruucda u taalana waxa kamida in 4 sanaba madaxweynuhu dalkan uu yimaado daasan maara madaxweynuhu mid soo noqdo ha noqdo mid hor u soo talna noqdo ha noqdo mid cusub ha noqdo laakiin 4 sano oo kasta wadankan wayna doorasho ka dhacdaa si kasta ku dhici karto inay ku dhacdaa Jubaland iyo Puntland waxaan aaminsanahay in loo dhimriyay in badan la sugay ra'iisul wasaare uu tagay madaxweynaha la hadlay beesha caalamka la hadashay wax badan ayaga dartood looga tanaasulay wadankan waxay ahayd 1-1 maad inoo ka dhac dawladdu way ogolaat raaliya ka ahayd waxa diiday ayaga ahaayeen waxa la yiri doorashada la kordhiyo oo Iran intaas oo ahla gaarsiiyo millions oo 340 laga dhigo dadka diiday 100 keeni ayaga ahaayeen intaas la sugay shirka December oo Duusamareeb oo Muqdisho loo dhameystiray waad arkayseen dadkii ka baxay ayaga waayo hadii madaxdi ka talinaysa Jubaland ama Puntland ee ka talinaysa ee diidan in halkaas doorasho ka dhacdo waxa qasab noqon doonto waxa sharci uu fasixi doonaa in doorasho dadkooda inta ay ku galaan macnaheedu ma ahan wadankani 70 sano xornimadiisa laga jooga in sanad kasta 4 sano kadib dhowr qofood wadanku afduubnaado sharcigu sida ayaga rabo ay u fasiraano dadku sida rabo ayaga ay la tacaamulaano bulshadu ay kiciyaano cirkaas oo dumayay yiraahdaano waxaan macna lahayn macna laga dhigo sax maahan anigu waxaan aaminsanahay saxduna ay tahay in shirkii daraatu ahaa maamul goboleedyalkii intii mataqaana wax garadka ahayd iyo xukuumadii isku raacday wax sax inuu ahaay wadankani doorasho ay ka dhici karto
maxamed yuusuf maxaad ku soo weynaysaa in go'aanka ay xukuumadu soo saartay ay ku wajahan in la gudagalo doorashooyinka dadban iyadoo Puntland iyo Jubaland ay ka maqan yihiin inuu yahay mid dhibaato u keeni kara shacabka Soomaaliyeed
xasan waa iska cadahayba sida aan ognahay dalkan dawladdiisu waxay ka kooban tahay dawladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah oo Puntland iyo Jubaland ay ka mid yihiin hadii marka dawladdu iswadatay aysan doorasho qaban karin oo maamuladii dawladda xubnaha ka ah qaarkood ay dhaliishayeen sida ay waxyeen yaani taas waxay cadeyn u tahay in dawladdu aysan hadda waxba qaban karin oo wax walba ay qabatan aysan maartay cadaalad noqon kareen tusaale kale ku siinaya sida aan la socono dawladda federaalka ee Soomaaliya baarlamaankeedu waqtiga waa ka dhamaaday labadeeda gole waxa hadda jooga waa madaxweynaha oo isagana waqtigiisa maalmo ay ka dhiman yihiin oo 8 Febraayo hadda ma foga prosesskan hadda lagu heshiiyay 17kii September lagu heshiiyay waqtiga laga joogo waa dareemi kartaa heshiiskaas fulintiisa in muddo ahba waxa uu maragtay la daahayay madaxweynaha waa laga qancin karin qaabka doorashada loo qabanayo fiiri saddex arrin ugu waaweyn waxa kale oo dhan waa laga sabri karaa hadii madaxweynaha lagu qanciyo gudigan hadda sida ay yihiin oo shaqaalaha rayidka ahay iyo laamihii amaanka ay qaybta ka yihiin doorashada hadii madaxweynuhu uu ku qanaco in gudigaas la bedelo doorashada xaalkeedu waa fuudanaya hadii madaxweynuhu uu ku qanaco arintan geedo oo si gaar ah isku xijinayo oo ka xigsanaya maamulka meesha ka tilinaya taasna haduu madaxweynuhu ka tanaasulo waa la qancin karaa oo doorashada hore loo geli karaa laakiin waxaan wadankan marna ka dhici kareynin doorasho aysan Puntland iyo Jubaland oo dawladdu xubno ka ah ay ka maqan yihiin yaani aqliga caadiga ah xataa diidaya hada gariiqanka waxa maadaama gariiqanku yahay waxa sharciyan uu ilaaliyo ahayd oo maartay dawladda lafteeda runta u sheego waxaan aqliga galeen in Cabdi Xaashi oo gudoomiyaha aqalka sare ah laga jiido waxa uu rabo uu ilaado ma astaahilo madaxweynihiina la yiraahdo waa astaahila labadooduba doorashay ku yimaadeen laba hay'adood oo muhiim ah oo midna sharci dejinta ay tahay midna madaxtooyada ay tahay maarad kala xukumaan madaxweynaha cid ku haysta waqtigiisa malahan arintan leeyahay mucaaradka doorashada inay daahiyaan la rabaa waa dacaya suuq la soo geliyo waa mucaaradkan mar hore shaatiyo u tooshay inay tartamaan waana cadeeyeen inay musharaxiin yihiin warkoodana meel cad ku yaalaan dawladda lafteeda waxay ogtahay in aysan dalkan doorasho ka dhici karin aysan Jubaland iyo Puntland iyo maaragtay dadka kale oo saamilayda siyaasadda ay qayb ka yihiin waxaana mar walba maaragtay aan taageerayna anaga waan dhiirigelinaynaa wax heshiis lagu yahay
Cismaan maxay ku haboon tahay in doorashooyinka la qabto iyadoo meesha ay ka maqan yihiin maamulada Jubaland iyo Puntland oo dawladda xubno ka ah
horta waxa anaga aan difaacayno shakhsi maahan ee waa systemka waa systemka dowliga waxaan difaacayno in lagu gudbo Puntland iyo Jubaland waxa keenaya waxa tahay waa loo yeeray waa loo tagay dhowr jeer la kulmay kaalaya waxna la qabta oo waxna la ogaada oo aan Soomaalnimo iyo midnimo wax ay ku jirta aan soo saarna la yiri way ka bii diideen anigu ma garan karo marka awoodu Jubaland iyo Puntland isbidaayaan aysan isbidi karin Hiir Shabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Mataqana iyo Dhuusmareed dhamaantood la wada yiri fiiri majority loses minority inta ka badnayda inta soo raacday xukuumadda la fadhiiso la sheergareynaysa sidii mataqana maadaama dastuurka ay ku qoran tahay 4 sano kadib inay wax dhacaano ee doorasho dalkaani ay ka dhacdo doorashada loo qabalaan dadka diidanayaga sababaha ay u diidan yihiin waxa tahay in dawladdu waqti laga lumiyo xilligeeda oo dhamaado baawar wax ay ku manage gareyn karto la way waxa dhamaa loo socdo intaas waayo waxaanu u qabtaa in contract kula galeen inta mucaaradka waa nasiib daro runtii waa nasiib daro wadankani balantu waxay ahayd wadankani wuxuu ka baxay kumeel gaar oo ka baxay federalism oo qaatay way dhici waas one for one maadaar loo socday waxaa la yiri doorasho dadban hala aado doorashada dadban ee xukuumadda aqbash sababta loo qablayay oo hadan loo diiday maxay tahay meenadu marku waxay ila muuqataa ama ee taaba laakiin hadda waxaan aaminsanahay in wax kasta sida looga talgalay ku dhici karaano hadii doorasho la qabtano qofku ilaahay nasiibkiisa ka dhigo oo ku soo bixi karo weliba wadankani dad aqooniyahana ee u soo baxayna laakiin hadii la yiraahdo sida warwaliskii 10 qofood iyo 9 qofood waxa laga sugo seer waan hal yeena hadii hadda ninka musharaxa hadii la tashato maxuu sameynayaa I believe in xil dibaan asal oo rawo kan sana sababtu loo cararayo oo xukuumadda hadda in waqti loogu lumay la rabana waxay tahay in Brutal ay imaato in loo galo gorgortan inta Puntland soo bixayso iyo Jubaland inta kasoo bixayso xarna in umadaani sharcigaasi ayaga ee degsita loo dhaqo wadankan doorasho way ka dhici kartaa go'aankii dawladdu ee soo saartay mid sax oo ahay waa inta raali ah way inay qabtaan inta kasoo qi hadii maamulada maqan ee dib ayagu is saxaano ee soo galana faliilaha alxamdu haday is sixi waayno systemka banaynaayaba in mataqana meeshina wad ka jirto xataa allah ka dhigo mataqana iskool booliisiga in loo qabto doorashada way dhici kartaa
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo maxamed yuusuf
xalku waa fudud yahay laakiin waa hadii la rabo horta xalkana wuxuu yahay in dawladdu ay ogolaato in ay doorashada barxadda keento in la tartamay ogolaato maskaxdeeda ay ka saarto madaxda dawladda ee doorashada inay boobta rabto in waxaan wax la leeyahay yihiin waxaan xumada Soomaaliyeed ka dhaxaysay inay yihiin gudigan caqabada ka taagan oo shaqaalaha rayidka ah iyo laamiha amaanka ku jira la isku haystana ay maaratay nadiifiso gudi saxo dhex u noqon kara inta tartamaysa in ay keento tusaale ahaan madaxda maamul goboleedyada nin musharaxa oo xilmaan raadinaya inuu kuma jiro nin musharaxa oo madaxweyne raadinaya inuu kuma jiro dadka tartamay waa dadka madax banaan sideedana markaad maaratay doorasho rabto in la qabto si ay doorashadaas cadaalad u noqoto oo la isla ogolaado muhiimadda ugu horeysa waxay tahay dadka doorashada qabanaya inay yihiin dad raali laga wada yahay hadii ay dhacdo in dawladdu ay bedeli weyso gudigan la isku haysto arinta gedana ay xal ka keen weyso oo Jubaland ugu yaraan uu ogolaan weyso in ay maaragtay magaalada Garbahaar ay doorashadeeda ay maamusho oo ay qabato waxaan qabaa maaragtay in madax xasan isku la jiri doono hadii xal la rabo xalka waa cad yahay wixii lagu heshiiyay in la dhaqan geliyo doorashada dhexda la keeno wax cad oo aan shaki ku jirin oo muuqda oo umadu ay wada leedahayna lagu wada tartamo
haye Cismaan hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay dalkani doorasho inay ka dhacdo
Jubbaland iyo Puntland ay imaadaan doorashada ay ka qayb galaan hadii imaawayaan macnaheedu waxa noqona Soomaali umfarinayso way ka daneysan doonta doorashadan way dhicaysa in Soomaaliland doorashadeedu loo qabto Muqdisho sababta keentay sababtaas mid la mid ah ayaa noqon doonta doorashada Jubbaland iyo Puntland Muqdisho ka dhici doonta shacabka Soomaaliyeed ma ufarinayaan doorashada waddanka waa inay ka dhacdaa markastana 4 sano waa mar inay dhacdaa sababtu taas waa halka ku jira umadaan isku jiri karta hadii waxaan AG tamaano macna kale yelinaysa magac kale yelinaysa macnaheedu ma aha dadkaani dhibaato iyo problem ishidi in loo horseedo doorashadu halku wuxuu yahay doorasho waddanka 4 sano mar waa inay ka dhacdaa xilligeeda la jooga baahug aan kruug doorashadu waa inay dhacdaa waddanka dhibaato badan oo Soomaali waddanka inaysan dib u celinin Soomaali inay dib u celinin doorashada ay qayb galaano ay imaadaan shacabki Soomaaliyeed ayagoo fiirsan maanta
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen maxamed yuusuf axmed iyo gariiqaan cismaan ibraahim cali oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday
mahadsanid xasan kaafi qoysti
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal waayadii hore ragga soomaalida waxaa loo qaybin jiray walaad iyo waranle waranluhu wuxuu ahaa dagaalyahanka hubka booba maalinta qolada uu ka dhashay iyo qolo kale intay ay qulquladii dhex marto ay dilili lama huraan noqoto wuxuu ahaa ninkii qaadka geela aan looga maarmi jirin haddii koodu dhacmana wax ka soo dhicin jiray badanaaba geyigu geyi colaadeed buu ahaa ee waranluhu waa ninkii uu reer waliba isku hadlayn jiray ee maalka iyo maataduba ay dartii ku nabadgeli jireen walaadkuse isagu dagaalada ma geli jirin geel sooma dhici jirin haddii kooda la qaadana inuu u xisxira ha joogtee waxba kama uu soo dhicin jirin hubka lagu dagaalamana mabal ahayn guud ahaan waxay walaadadu ahaayeen dabaqad aqooneed oo aaraba ka sariigata dhaqamada xunxun ee bulshada ku dhex faafa muddo kadibna ay u barato dabaqad dilka dadka iyo dhaca hantida qalaad aan sida caamada ugu degdegin waa run oo wadaad waliba qabaa'ilka soomaalida middood ayuu ka dhashay hase ahaatee gar iyo gardaraba taladooda kuma raaci jirin sida waranlahana wixii ay odayadu gooyaan isagu kuma gowracnayn taas ayaana ugu wacnayd inay wadaadadu dhexdhexaad ka ahaadaan colaadihii toltolka ku salaysnaa sidaa darteedna markii tukacad la arko ayaa la maqli jiray sheekh la yaqaan oo reer hebelkii uu ka dhashay awgeed loo dilo ama loo dhaco waxay kaloo dhexdhexaad ka ahaan jireen aqoontii diineed ee ay lahaayeen darteed kolba gartii loogu keensado inkastoo masdhifa la arki jiray wadaad simbadeed ixda oo inta qoladiisa u nuglaada u ixda malahaygana waa kii caamadu intay ku garatay ay dabadeedna ku baxday mahmaahdii ahayd fiqitolkii kama janna tago hankii ugu weynaa ee culimmadii hore ee soomaalidu wuxuu ahaa dadka oo ay diinta baraan markii waa la joogaba waxaa degaanada dhexdooda ka soo ifbixi jiray sheekh caalina oo kismooyinka diinta islaamka wax badan ka yaqaan siday u badnaydna sheekhaas oo kale qolada uu ku abtirsado dhexdeeda caankuma uu noqon jirine wuxuu u dooli jiray dhul fog oo soomaalida kale ay degto halkaas ayaa looga samayn jiray xarun waayada dambe balaarata oo halka ay ku taal meelo aad uga durugsan looga soo cilmi doonto lagana aflaxo maalintaasba warkiisu meel walbaba gaari jiray dabadeedna culimmada kale ee ay samida yihiin si looga sooco ayay magaciisa hore waxay raacin jireen asal ahaan reerkii uu u dhashay ama magaaladii ay xaruntiisu ku ooli jirtay sidaa darteed waxaa taariikhda soomaalida soo maray culimmo haddaan sidaas loogu abtirin aan la garan kari jirin kuwaasoo aan hadda ka xusi karo sheekh cabdulaahi qutubi xaaji cali masheesteen sheekh khuweys albaraawi sheekh xasan barsane xaaji maxamed ogaadeen sheekh muxyiddiin celi sheekh aadan cawramale شيخ يوسف دريد شيخ عبد الله باهدير شيخ علي النيروبي يمرها قال كلي او هذا حسوس تيدا كم غن شيخ ما يعيسو سيدا او ديرادو اي حرونتي سلسو تمديا أربادي وحبري تيدي حر ايال لغو مقعاب تيدي وحينا فكرة امان تيدين ترولك الصوماليات او ايدل iyada oo aan seena local soo in hatta sheekh habal ayaa loo aqoon jiray mar markii qaar kugudna marba dariiqada ay ku aabsirsadaan ayaa lagu tilmaami jiray sidii dad tol qura kasoo wada jeeda oo dib iyo dheef wadaaga ayay u dhaqmi jireen loogana dhaqmi jiray dhaqaale ahaan hadda bulshada ay xaruntoodu ku dhex taal ayay ku tiirsanaan jireen runtiina goor hore ayay Soomaalidu waxay soo rogtay hab lagu taageero xerta kuwooda aan degaankaas cid ku lahayn hab lagu daboolo baahidooda maalmeed muddada ay kutubta sheekha ka raacanayaan habkaas oo jil loo yaqiin wuxuu nuxurkiis u ahaa qoyskii awoodi karaaba inuu dusha u riito cunta siinta xerow ka mida wadaadadii aadaaba dayarta ahaa ee xaruntaas waxbarashada oo keliya ugu soo socaali jiray dabadeedna guyaal idil ku nagaan jiray taarkuladaas gaarka ah ka soo kow waxa iyana jirtay hanti dadka degaanku ay sheekha iyo xertiisa ku kaalin jireen xoolo noolna u badnayd siyaara ayaa loo yaqiin waxayna ka iman jirtay rag iyo dumar ajar doona ama muraad kalaba leh oo hantida ay hurayaan ka filanaya inuu eebbe ugu fududeeyo arrimo ka murugsan oo walwal badan ku haya ayna maareyn waayeen magaca sheekhaha ku yimaadeen ama mid mid xataa ha loogu galadee xoolahaasi markay xarunta soo galaan ayay isu rogi jireen hanti wadar ahaan loo leeyahay asii maamulkooda sheekha weyn looga dambeeyo xoolo xareed ama xoolo dariiqo ayaa lagu magacaabi jiray soomaalidii jacaylka geela ku fadlaydna uma badnayn inay ka soo dhacdo inay ku dhiirato waxay ka baqi jireen habaarka wadaadada iska leh ee ay aaminsanaayeen inay asmadu ku laran tahay waxoolihii uu cabdigaahir dhacooda ka digaayey markuu lahaa haddii culimo maalkeed la dhaco magan ilaahay ah miishaar wax goysiyo hadday malaha xoog weydo sow inay maraha soo akhri laga malayn maayo ragga soomaaliyeed wuxuu walaal iyo walaalo u qaybsanaadaba waxaa la soo gaaray dabayaaqadii qadmigii 19aad markuu Sayid Maxamed bilaabay halgankii hubaysnaa ee dalweynaha Soomaalida uu kaga xoreynayay gumaystayaashii cadaanka iyo madowgaba lahaa waagaasina dalka qabsaday kalana qaybsaday dagaalyahanadii uu dalaawiista ku aasaasay waxaa ka mid ahaa wadaaddo ay isku dagaan ku barbaareen kuwa ay xer wada ahaan jireen qaar intay wada xajiyeen ay dhowr sano maka soo wada joogeen iyo kuwa markuu dalka ku soo laabtay kadib uu isagu kutubta u bilaabay qaar wadaadada ka mid ahay xarumihii daraawiisheed ayay garsoorayaal ka noqdeen qaar kale ciidamadii ayay barayaal xagga diinta u noqdeen qaar kalena iyagoo laga yaabo labadaas hawloodba inay wax ka hayaan ayay duulaamadana ka qaybgeli jireen taa dambana waxay ahayd xaajo ugub oo bulshadii ka yaabisay maxaa yeelay sidaan soo sheegay dagaal iyo abaabulkii stoonahi kuma jiri jirin hawlihii culimmada lagu yaqiin laguna maamuusi jiray haddaba xilligii ay daraawiishii soo shacab baxday ee si deg dega uu wadaadkii waranlaha isugu rogay ayaa waxaa jiray maasayahanadii soomaalida qaar ka mid ah oo ay arrintaasi dareenkooda soo jiidatay dabadeedna farceliskoodii iyo kii dadweynahaba ka tiriyey tixamaanso oo weli wax laga hayo tusaale ahaan iyagoo dhismihii dhaqdhaqaaqa ku howlan oo ciidan ahaan iyo hanti ahaanba aan weli gaamurin ayay maalin maalmaha ka mid a waxay daraawiishi guddoonsatay inay weeraraan degmo ka tirsan tolalkii soomaaliyeed ee ingiriiska kala saftay diidayna inay halgankoodii ku soo biiraan waxaa colkaas ammaanduulo ka ahaa wadaad la odhan jiray shariif cabdalla shariif cumar oo ay sayid maxamed waday ahaayeen degmadii oo warmooga ayuu colkaasi goor fiida weerar ku ballaariyey dagaalkaasoo waagii dambe taariikhda ku galay magaca dayax weerar raggii degmada laga dilay ka sokowna waxaa laga soo moora duugay dhammaan wixii geed xadyaha ugu jiray ama geedaha eebbe daaqa ugu maqnaa قبل أن مجلس نسوق أن أياد بدين على الناس لغشي كي مركز لؤاد ريار هساء هاتي لما أويامن انت عل الدولية إن سيغن نبق أفضلية لقلي وحليا بي أوكلية أما الدولية عيلا كي دراويسين أو أها ولاد شريفة مركز بو انت قيراري وحويري أر شريفي وعيسيو عالم غير دعاييو علمي قيل لغو قالي عسيسكي أبو تيو امزيو كسمايو ربتيه أقوله وحاسنة تري قبل يأكله أول غكر وعي لكن كي أصبع علماء الدراويش تأي كسر كرديسي بشري سامارية بلوجي قرنجي لبعتنات وهو هانن ألك تري ولا غير ملذ جن أنت أي ما له وعدية أو تبتدين تتلمان تري كهجة وهمين كاس لولو دبلينا صباح الدم بكتشيرتا سقي أورالع يدتك أوهنوسن قبل يأكاس وإستغلنا عن ورياش المدع إيسان قصوصي من أيها إيري واتي ولاد هير ويمد وانمتي ريتاري واتي وحيي الذي أحيد واني أولو غاني وضيعاء الله دينتي حدا ويرك لورغوي لقيستيال بلابس كدقن خيي هدو ما انت هالكا هينو تروغو وينو تدرات كسرع الدنيا كوكالي هدو إب إدمو
مهتسند أحمد فارح على إدارجا وكان نقلص عطانا ديجيستيال وفيو وواشنطن
هاتنا ديجيستيال أن أولي حنو لنعاء هيسها دبعسن
dadni galabnimo dhigistaal waanaga inta waxaan la socodsiinaya xisteen barre aadan iyo aniga oo falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
tani waa faallo ka tarjumaysa aragtida dawladda Mareykanka xisbiga shuuciga ee Shiinaha ama CCP waxa uu xannibaad daran ku soo dhigay xurriyadda hadalka diinta ama rumaynta iyo xuquuqda dadku ay u leeyihiin inay si nabad ah isugu yimaadaan ee dalka Shiinaha sida uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo dawladda Mareykanka waxa ay cadeysay in kuwa geysanaya xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee kuwan oo kala ah aanay dalkan iman karin ayadoo taas ka tarjumaysa dawladda Mareykanka waxay xayiraado dheeri ah oo loo marayo xeerka qaranka ee socdaalka ku soo dhugtay in fiidooyin loo soo saaro saraakiisha Shiinaha ee la rumaysan yahay inay mas-uulka ka yihiin ama ku lug leeyihiin siyaasadaha ama ficilada looga gol leeyahay in lagu cambriyo dadka diintooda ku dhaqmaya xubnaha bulshooyinka laga tirada badan yahay mucaaradka difaacayaasha xuquuqda aadanaha suxufiyiinta bulshada rayidka iyo kuwa sida nabdoon u dibad baxaya xubnaha qoysaska dadka ku lugta leh ficiladan ayaa sidoo kale ay saameynaysaa xanibaadan xayiraadda cusub waxa ay sidoo kale saameynaysaa dhammaan saraakiisha Shiinaha ee ku lugta leh siyaasadaha caburinta ee ka dhanka ah kooxaha la xusay meesha ay doonaan ka joogaan caalamka sanadkan dawladda Mareykanka waxa ay xayiraad fiizo iyo mid dhaqaale ku soo rogtay saraakiisha xisbiga shuuciga ah ee ka mas-uulka ah xadgudubyada argagaxa leh ee ka dhacay gobolka Xinjiang ficiladan waxa ay muujinayaan go'aanka dawladda Mareykanka ay kula xisaabtamayso saraakiisha xisbiga shuuciga ah sababa la xiriira caburinta sii kordhaysa ee lagu hayo shacabka Shiinaha dawladda Mareykanka waxa ay garab taagan tahay shakhsiyaadka badan ee xisbiga shuuciga ugu dhibaateeyey inay adeegsadaan xuquuqdooda aasaasiga waxaana dadkaasi ku jira qareen Xu Zion, Badani Wang Yi, oo dhaqdhaqaaqaha arrimaha bulshada Huan Ki, aqoonyahanka muslimiinta Uyghurs ee Ilham Toti, oo doodaha xuquuqda aadanaha Hong Kong Jimmy Lee, iyo ganacsadaha Tibetan Tashi Wanchok iyo kuwa kale. Xoghaye Mike Pompeo ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo dadkaasi, wuxuuna ku boray saraakiisha xisbiga Shuuciga inay ilaaliyaan xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda aasaasiga ee shacabka Shiinaha loogu damaanad qaaday heerka caalamiga ee xuquuqda aadanaha. Taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.